kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika VOA Express. Kama kawaida katika alasiri hii nimekusha jaa tele hapa studio. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ni Jumatatu ya Agosti 28 mwaka huu wa 2017. Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC. Kule Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri. Sunday, mambo yanaenda vipi?
Mambo ni mengi sana Mkamiti ya kuangalia hii leo. Wakati huko nchini Kenya mambo yanazidi kuendelea, ikiwa basi kiongozi wa pindana Raila Odinga mwakili wake anasema kwamba hivi sasa wameruhusiwa kufanya uchunguzi zile seva za tume ya uchaguzi. Tutaangalia hilo kwa makini kabisa. Lakini hapa Marekani,
kikubwa mno kinachozungumziwa hapa Marekani na dunia nzima inaangalia ni tukio lile la kimbunga Harvey ambacho kimesababisha madhara makubwa huko Texas.
Yani watu wanatumia mitumbwi badala ya magari. Yani flooded everywhere. Yani mji unaofahamu sio Houston tenas.
Haya, hali ilivyo huko Houston kama mnavyosikia, kimbunga kimeleta mafuriko makubwa kweli kweli. Wakazi wa huko, huyo ni mmoja wa wakazi wa Texas akizungumza nasi na tutamsikia zaidi hapo baadaye. Vile vile Mkamiti, tutaangalia masuala ya hoja kwa hoja, ambapo huko Tanzania baraza la mazingira nchini humo NEMC limesema wakati wote operesheni bomoa bomoa zitaendelea.
Na vile vile unakumbuka kwamba leo ndio siku ile ambayo nchi ya Kenya ilipiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki. Pia tutakuwa naye Josephat Kio kwa kitupasha nini kinachoendelea kwa siku ya leo. Lakini kwanza hebu turudi tena huko huko Kenya, mjini Nairobi. Sande.
Naam, sawa kabisa. Turudi basi kule Kenya kwa Kennedy Wandera. Tunaungana naye hivi sasa kwenye line ya simu. Hebu tueleze maamuzi hayo ya mahakama ya juu nchini Kenya kuhusiana na madai ya uongozi au upande wa upinzani wa NASA. Nini ambacho leo kimezungumzwa?
Naam, Sunday na Mkamiti, mahakama ya juu hapa nchini kuanzia Jumamosi ilikuwa na vikao vya kuwaleta pamoja hawa mawakili watakaohusika pakubwa kujua utaratibu utakaowekwa katika mchakato mzima wa kusikiliza kesi ambayo upinzani umeiwasilisha mbele ya mahakama hiyo. Na leo mahakama ya juu chini ni mkubalia kiongozi wa upinzani Raila Odinga na Rais Kenyatta kupitia mawakili wao kufanyia uchunguzi seva za IBC pamoja na stakabadhi nyingine muhimu katika kesi ambayo upinzani umewasilisha katika mahakama hiyo kupinga ushindi wa Rais Kenyatta. Na upinzani umeruhusiwa, kuna kidi data muhimu itakayowawezesha kufanya uchunguzi. Na ikumbuka kwamba IBC ilikuwa imeeleza kwamba iwapo hilo litaruhusiwa basi huenda likachukua muda mwingi, na huenda pia mchakato huu ukahitilafiana na usalama wa seva zake. Na labda nieleze tu yale ambayo mahakama imeweza kurasimisha kwamba upinzani na Rais Kenyatta wataweza kuyaangalia katika mifumo hii ya teknolojia. Amri hii ni kwamba upinzani au Bwana Odinga atapata utambulisho wa seva zilizotumiwa katika uchaguzi, mikakati ya kinga iliyotumiwa kudhibiti seva hizo, mifumo ya kidijitali iliyotumiwa na IEBC katika uchaguzi almaarufu Kenya Integrated Election Management System kudhibiti hatua zozote za udukuzi, utambulisho wa watu walioruhusiwa kuingia katika seva hizo. Na pia mahakama kupitia uamuzi ambao uliweza kutolewa na jaji Isaac Lenaola imetoa amri hii kuruhusu upinzani kukagua seva hizo chini ya uangalizi wa msajili wa mahakama hiyo, wataalamu wa masuala ya kiteknolojia na mawakili wa IBC na Rais Kenyatta ili pasiwe na hitilafu katika mitambo hiyo. Pia upinzani utaruhusiwa kusoma na kunakili fomu 34A na 34B zilizotumiwa kunakili matokeo ya kura ya urais kuanzia Agosti tarehe 5 hadi Agosti tarehe 11 pamoja na nakala za mifumo za ugavi wa vyombo vya kupeperusha matokeo ya urais kote nchini pamoja na mpango wa makubaliano ya kiufundi kati ya IEBC na watoa huduma hususan wale walioagizwa vyombo hivyo vya kiteknolojia. Na tumsikize alivyosema jaji Isaac Lenaola.
It is our order that the petitioners, as well as the third respondents, shall be granted a read-only access, which includes copying, if necessary, of the following information.
Na Mwandera, kwa kifupi, tunaweza kueleza alivyosema.
Anaeleza kwa kifupi yale ambayo tayari nilikuwa nishaelezea, lakini anaeleza pia kwamba upinzani umepewa nafasi tu ya kusoma data, wala si kupata uhuru wote kuingia katika zile seva, na hivyo basi wataweza kuhakikisha kwamba hili linatekelezwa kwa mujibu wa sheria na chini ya uangalizi wa msajili wa mahakama ya juu na maafisa wengine wa, na wataalamu wengine ambao wana uwezo au tajriba kubwa katika katika mifumo ya ICT.
Wandera, kwa tukio hilo tu la upinzani kupewa hiyo fursa ya kuweza kusikiliza au kuangalia hizo data walizokuwa wakizitaja, je, umepata kuzungumza na huo upande wa upinzani na kuona kwamba wamepokea vipi? Hivyo ndivyo walivyokuwa wakitaka na ndivyo walivyokuwa wakitarajia kitu kama hicho kitatokea?
Kwa sababu kikao bado kinaendelea, bado wapo katika mahakama hii, hatujapata nafasi ya kuweza kuzungumza, lakini kutokana na picha ya bwana Odinga, anaonekana ni mtu mwenye furaha sana, maana hiki ndicho walichokuwa wakikitaka. Na hapo awali, wakati Kenyatta hakuwa tayari kishatangazwa kuwa ni mshindi, IBC ilikuwa imeeleza kwamba upinzani ulikuwa umetaka kwamba servers zake ziweze kufunguliwa kwa upinzani kuweza kukagua, lakini walidinda kufanya hivyo upinzani. Kwa hivyo upinzani kupata amri hii kwamba wataweza kuzikagua na kunakili data katika server hizi, basi kwao ni ushindi, maanake hili ndilo waliokuwa wakitaka, na walikuwa wameelezea mahakama kwamba iwapo hilo halitofanyika, basi hamna kesi ambayo wataweza kuwasilisha, hamna ushahidi wote mwingine ambao wataweza kuwasilisha mbele ya mahakama hiyo. Basi ni ushindi kwao.
Wandera, tunashukuru kwa taarifa hizo na tutaendelea kuwasiliana na wewe zaidi katika matangazo yetu yajayo ili uweze kutujuza kile kinachoendelea huko kwa wakati huu. Sande, basi turudi hapa Washington DC. Sina maana hapa studio kabisa Washington DC, lakini katika habari zinazohusu nchi ya Marekani. Kama tulivyokueleza msikilizaji hapo awali, ni kwamba macho, masikio, kila mahali, pembe zote za dunia ni huko Texas kuhusiana na kimbunga Harvey ambacho kimeanza tangu mwishoni mwa wiki iliyopita, na mvua imekuwa kali, kimbunga kikubwa, mafuriko kila kona. Umepata fursa ya kuzungumza na mkazi mmoja wapo?
Bila shaka mkamiti, ni kwamba hii hali ni mbaya. Nimezungumza na Hanimu na Jabri, yeye ni mkazi wa kule Houston, Texas. Atueleze hali ilivyo kwa sasa.
Ukiangalia maeneo, yani huwezi kwenda yani specific hapa imeharibika. Kwa sababu gani? Imepiga karibu Houston zote. Ukienda southwest kuna sehemu imeharibika, ukienda southeast kuna sehemu imechafuliwa, kuna ukienda south yani north everywhere kuna yani kuna sehemu imepigwa, sehemu imeachiwa, sehemu imepigwa imeachiwa. Kwa hiyo kwa mfano sasa hizi all Houston iko ina matatizo, na county ambazo ziko karibu na Houston, ukienda Fort Bend, Sugarland, yani maeneo ya karibu ya Houston yote yameathirika. Kusema kutafuta mafuta ya gari, I don't know, unatafuta mafuta ya gari ya nini? Kwa sababu hatuna barabara, tuna sehemu za kuendesha mitumbwi. Kwa hiyo hiyo haipo katika picture. Vyakula, kwa sababu hii hurricane sio kitu cha yani cha kushangaza huku tuliko, watu tunajua kujiandaa kidogo. Kwa hiyo kishambio ndio mkanua vyakula, mnakimbia mnanua vyakula. Vyakula watu wengi waliokuwa navyo waliokuwa majumbani wana vyakula vya makopo ama sijui mikate sijui vitu gani. Issue nyingine, watu wengine wameshaanza kupoteza umeme. Kwa hiyo ukipoteza umeme, which means hata kama kuna chakula katika friji kinaweza kuharibika.
Na kuna watu wote ambao unafahamu pengine hivi sasa wako makazini, pengine hawajaweza kurudi manyumbani kwao, na wengine kwenda makazini, hali ikoje huko?
Ya, na marafiki zangu wawili, mmoja ni nasi, alienda kazini Ijumaa, hajatoka mpaka saizi. Nimeongea naye this morning, ananiambia hajatoka, hajakoga, anakula vyakula vya hospitali. Ya, alafu kuna wengine ambao nafanya nao kazi mimi, wako kazini mpaka leo, kwa sababu barabara kubwa ya kuingia kazini, wanasema imejaa maji, haipitiki. Kwa hiyo wengi waliokuwa makazini, makazi ambayo huwezi kuacha, the human whatever,
kama watu wanafanya shughuli za hospitali,
magereza, ukiwepo kazini umekaa huko huko. Kuna wengine watafanya kazi siku 4 mfululizo mpaka yani barabara ifunguke.
Sasa pengine ni misaada gani imeanza kuonekana hapo ya upande wa serikali? Tunajua FEMA ndio mara nyingi wanatoa misaada kusaidia kutoka serikali kuu.
I think hata Red Cross nimeanza kuona, jana wakati naangalia news nimeona magari yao Red Cross and FEMA. FEMA wamesema itachukua muda, is not like itachukua muda kidogo tu kwa Houston ku need help, watakaa hapa muda mwingi kwa sababu watu wengi wameathirika. Jana nimeona watoto wadogo maskini wamewekwa katika boti. Yani sasa unaangalia picha, mji ambao unaujua, mji ambao unauita nyumbani, unazama, unauona, yani unalia, unalia kama mtoto.
Ni mkazi wa Houston, Texas, Honeymoon Jabri akizungumza nasi kutoka huko. Na hii leo mkamiti unasema kwamba Rais Donald Trump atakwenda kushuhudia, kutembelea eneo hilo lililokumbwa na haya maafa
hapo kesho siku ya Jumanne. Eneo linalozunguka mji wa Houston katika jimbo la Texas hapa Marekani halijapata afueni leo Jumatatu kutokana na mvua iliyoletwa na kimbunga cha kihistoria ambayo inatarajiwa kuendelea kwa siku kadhaa, huku waokozi wakijaribu kuwafikia manusura waliokwama kwenye mafuriko hayo. Watabiri wa hali ya hewa wanatarajia kwamba kimbunga Harvey ambacho kilipiga Ijumaa usiku huenda kikasababisha hadi sentimita 25 za mvua leo usiku na kusababisha mafuriko zaidi kwenye mji huo ulio wa nne kwa ukubwa hapa Marekani.
Mahakama ya juu nchini Kenya leo imeamuru kwamba muungano wa upinzani wa National Super Alliance au NASA uruhusiwe kukagua vifaa vya kielektroniki vilivyotumiwa wakati wa uchaguzi wa Agosti 8. Katika uamuzi uliotolewa kauli moja na majaji wote saba, mahakama hiyo imeitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuruhusu mawakala waliokuwa mgombea urais Raila Odinga kukagua mifumo ya kompyuta ili kuthibitisha matokeo ya uchaguzi huo wa rais. Majaji hao aidha wameeleza kwamba kwa ripoti itakayotokana na hatua hiyo itakuwa manufaa kwa mahakama kuiwezesha kuelewa jinsi mfumo hiyo ilivyofanya kazi. Hata hivyo, mahakama hiyo imekataa kwa ruhusa mawakala wa NASA kuwa na uwezo kwa mifumo hiyo bila udhibiti wote, hali ambayo imesema itahakikisha kwamba hakuna hatari ya kudhuru mfumo wa kielektroniki uliotumiwa na tume hiyo.
Serikali ya Uganda imetangaza kwamba imeunda kamati ya kukabiliana na kusambaa kwa picha za utupu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, taarifa iliyotolewa na serikali leo Jumatatu ilisema kwamba moja majukumu ya kamati hiyo iitwayo Pornography Control Committee ni kuhakikisha kwamba wanaosambaza picha za utupu wanakamatwa na kushtakiwa. Taarifa hiyo imesema kuwa uenezaji wa picha hizo umechangia ongezeko la visa vya matumizi ya dawa za kulevya, kujamiana kwa na kupata ujauzito kwa wasichana, pamoja na ulawiti na ubakaji.
Na wakili wa makamu mwenyekiti wa Samsung Lee Jae-yong aliwasilisha ombi la kukata rufaa katika kesi ya rushwa ambayo Lee wiki iliyopita alihukumiwa miaka 5 jela. Wakili huyo aliwasilisha ombi hilo katika mahakama kuu ya wilaya ya Seoul, ukiacha kosa la rushwa pia walimkuta na hatia ya ubadhirifu, kuficha mali ya nje ya nchi na vitendo vya kihalifu na udanganyifu. Kipindi ni VOA Express alasiri hii ya leo, kisafiri kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Mambo ni makubwa kweli kweli, ambayo inaendelea kuwa moto kabisa hapa studio. Mkamiti Kibayasi, niambie, tunafanya nini hasa huko nchini Kenya? Tunaangalia tena Kenya
haswa. So, moja kwa moja ni huko mjini Mombasa, tunajiunga na mwandishi wetu Josephat Kioko, ambaye kama tunavyofahamu basi leo siku ya Agosti 28 ni kwamba nchi ya Kenya ndio itaanza kutekeleza lile zoezi la marufuku ya kutumia mifuko ya plastiki. Basi Kioko, hebu utueleze basi zoezi hili limefikia vipi, limepokelewa vipi na hali ikoje mpaka tunapozungumza wakati huu?
Leo mapema nimekuwa katika mitaa tofauti, nikaona jinsi taka bado inaonekana, mifuko ya zamani, na Wakenya wengi nimezungumza nao wakasema sheria hii itawafaa sana kusafisha mazingira. Na hivi mchana nimeingia katika maduka, manake utafiti unaonyesha kwamba mifuko ya plastiki milioni 100 kwa mwaka mmoja inatolewa na maduka ya makubwa, supermarket, kupatia wateja wao bidhaa kupeleka au kubeba kuzichukua nyumbani. Sasa maduka ya supermarket ndio zaidi yameathiriwa na marufuku hii. Awale nimepata katika maduka wamekuwa wamejihami, mtu ana mkoba wa kando pembeni ili amekosa mfuko wa kununua asibebe kwa mfuko wa plastiki. Na hapo nimezungumza na Mohamed Adnan au dada katika supermarket moja hapa mjini Mombasa.
Nilisikia kwa TV kwanza leo imebainiwa na wakasema wata introduce hizi zingine. Na okay, nilikuwa hapa jana na pia nilibeba bag in case of anything.
Umekuja na mfuko wako mwenyewe?
Ndo in case.
Na wewe kaka? Mimi ni Jay Mohamed Adnan. Kimimi upande mmoja au mwingine naona kama ni tafrani, so upande mmoja au mia
na mazingira. Sasa
kama mazingira ni mtu mwenyewe walitia wake vile alivyo, haiwezekani ukaja kwa mazingira kwa namna gani. Sasa hivi cha msingi afadhali ile awali tuepuke hii gharama.
Ama kama watatupaizi gure.
Haya, pengine Kioko tueleze sasa, hayo ni maoni ya watumiaji, vipi nao katika maduka? Pengine kuna wale ambao wanafanya kazi, wanaeleza nini hali inavyokwenda kwa sasa?
Mohamed Adnan hapo anasema mfuko aliopata katika supermarket itwayo budget ameuziwa, na ni kwa sababu wale wenye maduka hayo wamelazimika kuongeza gharama kununua mifuko mipya, lakini supply inasemekana bado ni kidogo na wanatumia hela nyingi kuinunua. Na msimamizi wa supermarket hii niliyotembelea, bwana James Maina, naye amezungumza yote haya na akakiri kwamba mazingira wao wamekubalia kwamba yawe safi. Tumsikie bwana Maina.
Wale watumizi wa zile makaratasi ni wengi, replacement ni chache mno. Number 2, inatubidi tuziuze. Mbeleni tulikuwa tuwapeana free, lakini sasa kwa sababu ya ile bei yake inabidi tuweze kuuza, ambapo mfuko mmoja unaingia kwa shilingi 20. So unaona customer wengi wanaona ungumu. Gaji pia kuna mifuko zingine ambapo ni za shilingi 10, zile ndogo kiasi. Wanaielewa pia, wao walikuwa tayari, walikuwa wameshaikubali. Unaona kuna customer wengi wote wanatumia ule mfuko wa kununua kama ile bidhaa tu wamenunua. Bora tu kwanza ajulishwe kuwa mfuko wa kumpakia jukumu yake ni mpaka ununue. Ni kama wanajua, kwa sababu sioni shinda. Tumeweka karibu na mahali pa kuhesabiwa.
Naam, Kioko, tumemsikia huyo manager akizungumzia hilo swala. Pengine baada ya hayo, nini ambayo yanatarajiwa kwa ujumla katika matumizi haya mapya?
Kwa sababu hii mfuko imeletwa stoko ya sanakana ni kidogo, ya kwanza si ya neloni, ni ya material ambayo haichafui mazingira sana. Inapotupwa ama ukitumia muda mrefu unatumia tena, na ukitupa inaoza mara moja. Sasa polisi nimesikia wametoa idhini kutembea na maafisa wa mamlaka inayodhibiti mazingira kukamata mtu ambaye ataonekana na mfuko uliotengenezwa maalum kubeba mizigo. Lakini kama utasikia kwa taarifa zetu baadaye jioni, ni kwamba kuna mfuko inaruhusiwa na kuna ile iliyopigwa marufuku. Nitakuwa nikizungumza na wanasayansi katika matangazo ya jioni.
Shukrani sana, Josephat Kioko kutoka huko Mombasa nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiwa ndani ya studio 15. Tunaendelea kuchanja mbuga namna hii. Na tukiingia huko nchini Tanzania, tunaelezwa kwamba Baraza la Taifa la Hifadhi ya Usimamizi wa Mazingira nchini Tanzania, NEMC, limesema wakati wowote litaendesha operesheni za kubomoa nyumba zote zilizojengwa kando ya bonde la Mto Msimbazi jijini Dar es Salaam kinyume cha sheria. Wananchi wa Tanzania wanazungumzia ubomoaji wa nyumba, ambapo kwa sasa zoezi la ubomoaji nyumba kupanua barabara unafanyika na kulalamikiwa na wakazi wa eneo la Kimara, eneo la Mbezi pamoja na Kibamba jijini Dar es Salaam.
Mimi ninapinga zoezi la bomoa bomoa hilo, kwa sababu kama unabomoa wakati unajua kabisa hapo wanapoishi ulikuwa unawaona tangu mwanzo mtu anajenga, ulikuwa unaona kama serikali mtu amejenga, amejiwekeza hapo, anaishi hapo miaka nenda miaka rudi, alafu unakuja leo na wabomolea mtu kama huyo ulikuwa unamwona tangu anaanza kujenga, kwa nini hukumkataza toka mwanzoni? Kwa zoezi hili nalikataa na nalipinga kwa sababu sio halali.
Ni ukweli kwamba watu walio wengi wameshindwa kubaliana na kanuni na taratibu zinavyokuwa. Mara nyingi watu unakuta wanaelezwa kwamba bwana jambo hili halitakiwi, hapa hampasi kujenga, lakini unakuta mtu anaamua kupitia mlango wa nyuma hata kwenda kwa baadhi ya viongozi wa serikali wenye mamlaka na kuwapa wakati mwingine rushwa ili yeye mambo yake yaweze kukamilika. Kwa hiyo wakati mwingine serikali inaweza ikajembea kuchukua hatua, lakini pale inapochukua hatua, basi yule mtu aliyefanya hicho kitendo cha kukiuka sheria hapaswi kulaumu na kunyoshea kidole serikali.
Ninachoweza kumpinga rafiki yangu ni kwa sababu kama kweli nchi yetu inaongozwa kwa sheria, kwa mujibu wa sheria na taratibu, mtu huyo anakwenda kujenga, ina maana serikali na inaishi na wananchi kwa mitego, kwa kuwategeshea toka mwanzoni, itakuwa mzuie. Si unasubiri mtu anajenga, amejiwekeza, ana maisha hapo, ndio unakuja leo unabomoa. Ungemzuia toka mwanzoni. Kama ni mvamizi, manake atakuwa kamatwa kama mvamizi, achukuliwe hatua.
Swala la utii wa sheria alipo kwa viongozi pekee yake. Swala la utii wa sheria inabidi iwe kwa watu wote, na ndio maana katiba inasema kwamba hakuna ambaye yuko juu ya katiba, awe kiongozi au mtu wa kawaida. Kwa hiyo hata mtu wa kawaida, hata kama hajafuatiliwa, inabidi aishi katika matakwa ya sheria na katiba inavyosema.
Ni kweli sheria inagusa kwa kila mtu, kiongozi na mwananchi, wote tuko chini ya sheria. Lakini kitu kikubwa anachokitazama hapa, kwa nini unasubiri mtu mpaka ameweka makazi na anaishi mpaka na vitukundo unabomoa? Kwa nini usinge yule aliyekuwa anaingia pale, anajua kabisa eneo limezuiwa, kwa nini alienda kafanya akajenga akaanza kuweka makazi hapa, ameishi wewe upo kama serikali, kwa nini kumchukulia hatua toka mapema?
Nipende kumwambia rafiki yangu ama si kwamba amekubali kwamba hakuna ambaye yuko juu ya sheria, kila mmoja yuko chini ya sheria, awe kiongozi awe raia.
Ndio
sasa tuanze kwa hawa raia ambao wenyewe wanajua lakini wanakaidi. Kwa hiyo wakati mwingine hata viongozi ni binadamu, wakati mwingine wanakubaliana na hoja za hao ambao wao hawataki kubali. Basi inapofikia akaingia kiongozi ambaye yeye anafuata sheria zaidi, basi inakuja kuonekana kwamba huyu mtu ni mbaya, huyu mtu ana ubinadamu. Lakini ukiangalia kwa kina hili swala, inaonekana kwamba tatizo halipo kwa huyu kiongozi, tatizo lipo kwa raia. Anajua kwamba niko kinyume, lakini bado anaendelea kukaidi.
Haya, mambo hayo ya hoja kwa hoja, mkamiti, unajua kule Tanzania bomoa imekuwa ikipamba moto. Sasa haya mambo yamekuwa yakizungumzwa kwa kweli hivi sasa. Lakini moja kwa moja, mkamiti, kama unavyojua, bila muziki mambo ya express bado tujapiga express hapa.
Sasa hivi basi tumsikilize Gaga Blue anakuambia vipi.
Gaga Blue huyo anakuambia hivyo hivyo akishirikiana na kijana mgeto Young D. Vijana hawa, mkamiti, wanatoka kule maeneo ya Rwanda, wanapiga vitu kwa kweli.
Mapenzi sio miaka wala kabila, mapenzi kusikilizana na kuelewana. Unanipaga utamu, unanimaliza hamu. Kwako sina macho, kwako siko kikulacho, kwako si banduki wala misakitiki. Hivo hivo uzuwe mbaya, hivo hivo wanasema nimerogwa, hivo hivo kama mie nakupenda, hivo 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 uzuwe mbaya, hivo hivo wanasema nimerogwa, hivo hivo kama mie nakupenda, hivo hivo. Dar es Salaam, habarundi kazi ni visa, ndaba kuna chande, hivo hivo Bujumbura, muraho.
wako so sababu we kuwa na mimi. Wananiuliza tutakuacha lini, tumeshindwa kugombana kwa tofauti za dini. Ni watoto mjini nishapiga chini. Boy boy, sasa kwa nini nikuache? Uko wapi nikupate? Boy boy, wanaongea mengi, wanadai na ngoma, ngoma.
Uwe na ngoma, usiwe na ngoma, kwangu ina noma. Boy boy, unzuri we mbaya. Boy boy, wanasema nimerogwa kivo hivo, kama mie nakupenda kivo hivo, kivo hivo, uzuri we mbaya kivo hivo, wanasema nimerogwa kivo hivo, kama mie nakupenda kivo hivo, kivo hivo.
Sina chapa, ugali dona daga.
Ivo ivo,
yako sina tangaza, ila wala huja. Awe anangoma, kwangu ina noma, kawambia na kupenda.
Ivo ivo, ivo ivo.
Sare sana vijana hao, msikilizaji kutoka kule Rwanda, wakitamba kweli kweli. Gaga Blue akishirikiana na Young D. Mkamiti, kama unavyosikia na kuambia mambo ya ivo ivo.
Haya basi, naona muda unakimbia kweli kweli. Basi ni wakati sasa wa kukujuza wewe msikilizaji yanayoendelea katika ulimwengu wa Hollywood. Ni kwamba Jay-Z ameweka bayana katika mahojiano yake na Rap Radar ambayo yaliongozwa na mahosti Elliot Wilson na Brian Miller, na kuonyeshwa kupitia kampuni ya Jay-Z inayohusika na masuala ya muziki ya Tidal, akielezea ni kwa nini yeye na mkewe Beyonce waliwapa majina waliotoa kwa watoto wao mapacha waliozaliwa hivi karibuni, ambao mmoja wa kike anaitwa Rumi na wa kiume anaitwa Sir Carter. Jay-Z alisema Rumi alikuwa mtunzi wa mashairi waliyempenda, hivyo basi ilikuwa ni zawadi kwa watoto wao wa kike. Na kama unakumbuka vyema basi, Sunday, huyu ni mtunzi mkongo wa mashairi ambaye hayupo tena duniani, ameaga dunia, na anajulikana sana kwa jina la Rumi, lakini jina lake kamili ni Jalal ad-Din Muhammad Rumi, ambaye vitabu vyake bado vinauzika sana hapa Marekani. Na kwa upande wa Sir Carter, alielezea kwamba ni mwanamme. Kwa hiyo mapacha Rumi na Sir Carter walizaliwa mwezi Juni na kuungana na dada yao Blue Ivy mwenye umri wa miaka 5. Hali kadhalika basi, kuna habari ile ya Drake ambaye ni mpenzi wa zamani wa Rihanna, amekuwa akimtumia ujumbe riri wa simu za mkononi, ambaye bibi huyu hivi sasa anamdate, anatoka kimapenzi na bilionea mwingine Hassan Jamal. Lakini riri mwenyewe anasema afurahishwi na tabia hii, kwani alimpa fursa na walikuwa na wakati mzuri, lakini hataki kuzungumzia zaidi kile kilichotokea kati yake na Drake. Hali kadhalika, jana usiku kulifanyika zile tuzo maarufu zijulikanazo kama MTV Video Music, zilifanyika huko California na kuzinduliwa na Kendrick Lamar, ambaye pia aliongoza kwa kuondoka na tuzo nyingi kutoka pale ukumbini, hali kadhalika Katy Perry. Basi ni hayo tu ndio kwa nayo kwa hivi sasa katika masuala ya Hollywood. Ni mwachie naye Sunday Shomari atujuze katika yavumayo mitandaoni. Usikose kuungana nami katika Zulia Jekundu ili kujua habari moto moto zinazoendelea katika macelebrity duniani.
Ama kwa hakika, Mkamiti, safi kabisa. Basi mambo yanayoendelea kwenye mitandao ni mengi kweli kweli, Mkamiti. Kama unakumbuka siku ya Jumamosi tokea pambano zito la ngumi hapa Las Vegas Marekani, ambapo Mayweather kama wengi wanaofahamu alipata ushindi na kuthibitisha kwamba yeye bado ni mkongwe katika masuala ya ndondi. Ameshinda na kufikisha rekodi ya 50 bila kushindwa. Kitu kubwa kinachozungumzwa ni kwamba kwenye mitandao sasa ameonekana akiwa kwenye picha mbeba begi la hela likiwa limejaa madola hesabu dola kufika milioni moja. Kama unavyomjua huyu bwana ni mtu wa mambwembwe sana, akitamba kwamba sasa nimekamata hili fungu la fedha.
Na unakumbuka kwamba yalikuwa kizungumziwa mengi kwamba nani ataondoka kidedea kati ya Mayweather na McGregor. Basi ndivyo hivyo, basi kila mmoja alijionea kupitia kwenye mitandao ya kijamii, kwenye televisheni na kwingineko. Na habari nyingine inayotamba Sunday ni kuhusiana na hili janga lililotokea huko Texas la mafuriko, ambapo wengi wanazungumzia, na moja kwa moja huyu Michael Sims anasema jamani, tunawapa pole wote wenzetu wa huko Texas tuko pamoja nanyi. Yeye
bila kusahau mkamiti kule Tanzania, wimbo wa Ali Kiba Seduce Me umetikisa kweli kweli. Baada ya kutomba huo basi wengi wamekuwa kizungumza na kumsifia Ali Kiba akifikisha milioni moja kabla ya siku mbili. Basi moja kwa moja mambo ni mengi, lakini tunakamilisha express kwa siku ya leo kutoka hapa studio. Jina langu ni Sunday Shomari,
naitwa mkamiti kibayasi.
Tunawatakia wote alasiri njema, kwa heri ni.